Naudai tomēr ir nozīme, un tas atklājies pateicoties 390 miljonu gadu seniem iežiem, kur daudz gāzes un iespējams šorīt uz gāzes plīts vārot kafiju, tieši no šī ieža mums ir piegādāta vārīšanai domāta gāze. Sarežģīti, bet būs vēl sarežģītāk. Pēnas štata, tas, kas Amerikas Savienotās Valstīs universitātes pētnieki, ir noslēguši apjomīgu pētījumu, kas ildis vairāk nekā 20 gadus, kas pētījuma ar Kelus slānekļa, tur, kur gāze, reģiona iedzīvotājs. Pie tam ļoti konkrētu grupu jaundzimušos, jā. Lieta tāda, ka šīs Pensilvānijas reģions uzplauka teju momentāni, pateicoties slānekļa gāzes ieguvē. Nauda bira teju no gaisa, pareizāk sakot, no zemes. Pirms gāzes reģions bija nabadzīgs, bet pēc tam tad lūk straujušs uzplaukums, un pētnieki analizē reģiona jaundzimušos un skaitīja, kā jums liekas ko. Es personiski neuzminātu, bet svaru, jā, tieši tā. Kā izrādās pēc gāzes buma, jaundzimušo skaits ar normālu un nedaudz lielāku svaru sāk ievērojami pieaugt. Precīzāk samazinājās mazuļu skaits, kam svars bija nepietiekams. Iemesli esot acīm redzami, labāka medicīniskā aprūpe, topošajām mammām un mazāk stresa domājot par nākotni. Tā kā šajā gadījumā droši var teikt, ka naudai, pareizāk sakot, tās esamība ir nopietns faktors, lai dzimtu veseli bērniņi. Bet kā tad finanses vairot, un lai tas stress būtu mazāks, vai varbūt tieši otrādi stress vairojas, ka tā nauda jāpavairo. Par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Raibs gads ir bijis aizējošais 2024. Par to, kāds ir bijis gads finanšu jomā un paskatīsimies ar piesardzīgām prognozēm arī uz 2025. Gadu šodien šai stundā. Mani studijas viesi Investoru kluba pārstāvis, Kaspars Pēcinieks, Kaspars sveiki.
Sveiki.
Svedbankas pārstāvis Andris Lāriņš, sveicināti.
Labrīt.
Un Sebi Investment Management vadītājs Jānis Rozenfels.
Sveicināti.
Kaspar, nu sāksim.
Katru bija šis gads, jā?
Jā, nu raibs.
Ļoti raibs un atkarīgs uz to, uz kuriem tirgiem skatās.
Jā.
Tā vietēji, tad manis piesauktie biežie balties tirgi ir daudziem likuši vilties. Nu, ja mēs par akcijām runājam, obligācijās tur tāds liels bums, liels pieprasījums, liels piedāvājums, bet ar akcijām ir bijis, kā bijis, var teikt, gandrīz uz vietas pat ieskaitot dividendes. Katru 1-2% plus atkarīgs no kuras dienas.
Tas nav nekas pēc būtības, jā?
Nu jā, diezgan tā. Nav tas noskaņojums tas priecīgākais. Ir īpaši, ja salīdzināties ar citiem. Ja mēs salīdzināmies ar citiem, ar kādiem globāliem indeksiem, tad jau tiešām jānobāla.
Bet es tur paskatījos arī tāpat Eiropu, nu, drusiņ tālāk skatoties, arī jau nu nekas tur spīdoši nav. Un es zinu, ka daudzi, kuri vēl gada sākumā tur, tā varētu teikt, berzēja rokas un teica, redz, cik labi tur nāk un akciju vērtību kāpitājiem par šiem autobūvētājiem, piemēram, lielajiem. Nu, gada otrā puse izrādījās, ka tā diezgan pabēdīgi ir, jā.
Jā. Eiropa jau var nav viena, tur ir dažādas valstis.
Protams.
Francija ir mīnusos, Vācija ir plusos, drusciņi vairāk kā Lielbritānija, un tur tā vidējā temperatūra, protams, ļoti atpaliek no Amerikas.
Tur jau tā lieta, vai ne?
Nu jā, Eiropā, kas vidējais plus 10%, jā, tur salīdzinot ar plus 20, augstiem 27,6%. Savienotās valstīs, jā, protams, liela atšķirība.
Bet tas ir interesanti arī, tās pašas Amerikas Savienotās valstis. Ja es būtu šo pagājušā gada kaut kur beigās vai šī gada sākumā tiešām nopircis kaut kādu to pašu indeksu vai ko tam līdzīgi, nu, man pāris sirds klapis tur būtu uznākušas pa to gadu. Nu tā ir, jā. Nu.
Tas droši vien ir būtu personīgs jautājums, es teiktu, kurš otrais pensiju plāns jums ir, bet visiem, kuriem ir aktīvie plāni, tur ir divciparu kāpums un teikšu tā, nu, tū, pat 30%. Un pat konservatīvie plāni, protams, vēsturiski viņi maz ģenerē, bet arī tur nav mazāk pa kaut kādiem 4-5%. Tā kā šis ir viens no lieliskākajiem gadiem pēdējā laikā bijis investīciju jomā.
Jā,
ja es drīkst piebilst arī tie plus 10% ja, kopējiem Eiropas akciju tirgumu patiesībā. Tas ir
ļoti labi, jā.
Diezgan labs rezultāts, jā, tā ilgtermiņā
skatoties pēc tiem iepriekšējiem gadiem. Mm. Bet, nu labi, jā, bet ja to Amerikas Savienotām valstīm mēs skatāmies, nu tur jau arī fantastiskākās lietas notikušas. Nu, piemēram, paskatījos, absolūtais čempions ir tāda organizācija Genie DX Holdings Corporation. Kā jums liekas, par cik procentiem viņiem ir pieaudzis akciju vērtība?
Jā, jā, tāds jautājums droši vien, tur ir 4%
skaidrs. Tieši tā, jā.
Reizēs,
tā teikt. Tiešām reizēs var 2750%, jā, tas nozīmē tā, ka tu tur, ja tu esi tā droši ieguldījis, nu, tā 1000 kaut vai eiro vai dolārs, tad pēc tam, nu, tu jau esi laimīgs cilvēks. Nu,
es gan teiktu, šādi tipi ieguldījumi, tas ir, ar, uz tādu var likt tikai to tādu savas naudas daļu, kuru nav žēl arī pazaudēt. Ja?
Jā.
Mm-hmm. Skatoties atpakaļ vēsturē, mēs, protams, skatāmies uz tiem četciparu peļņas gadījumiem, bet jāatcerās, ka arī virkni uzņēmumi, kas pagājušā, kas šajā gadā ir arī bankrotējuši tai skaitā. Mm-hmm. Ja, tā kā, ja mēs patītu filmu atpakaļ gada sākumā, kurš varēja paredzēt, kurš uzņēmums kāps 1000% un kurš bankrotēs. Ja? Tāpēc arī pieminētais Jāņa variants, ja mēs gribam riskēt, mēs liekam to naudu, ko mēs esam gatavi pazaudēt un norakstīt. Ja mēs negribam riskēt, tad droši vien regulārs iemaksas kaut kādā vidējā temperatūrā tirgu, kas ir indeksa fondi.
Nu jā, bet tagad atgriežoties pie mūsu pašmāja tirgus. Jā, Kaspars vienmēr ir tas, kas teicis, kurš nu te ir, te nav kur tālāk iet, te mēs varam izpētīt visu un smalku, un tad sanāk, nu, ka gads vējā. Jā.
Pagaidām, diemžēl tā sanāk, jā. Man patīk, es tad neesmu atjaunojis pavisam datus, bet tad vēl novembra kaut kādu sākumu vai oktobrī bija tiešām tāds, varēja uzlikt uz geogrāfiskas kartas, jā, un kāds ir valstu indeksu sniegums atkarībā no tā, vai Krievijas robeža ir blakus. Un tad Baltijas valsts tāds kopš kara sākuma ir tādā pamatīgā sāka sarkanumā, un tad varētu teikt, nu varbūt būt, ka mēs vienīgie tādi, nu tādi, ja, kuriem tur nesanāk. Ja. Bet tad arī Somijai nevajadzētu būt mīnusā, vai ne? Bet Somija arī ir mīnusā, un tad vēl kādi, kuri ir īpaši draudzīgi, ja, tiem tad arī mīnus. Viņš tikko kā iet tālāk prom no robežas, tad uzreiz tur labāki rezultāti.
Nu,
tas nav vienīgais faktors, bet tomēr tas ļoti, ļoti ietekmē to.
Nu, bet tā, skatoties uz tiem saucamajiem, teiksim, Krievijas draugiem Eiropā, nu to pašu Ungāriju, tur taču arī nekas tur spīdošs nav. Kopumā skatoties.
Par Ungāriju es nepateikšu, bet man pat Slovēnija vai Slovākija, ka viena no viņiem bija
Slovākija draudzīgi. Slovākija
bija draugi, jā. Un tiem bija arī tāds diezgan slikts akciju tirgus sniegums. Bet Ungārija droši vien tur būtu jāpastās jautājums, vai tas ir kādā valūtā mēra šo te, vai tas ir eiro vai viņu vietējā valūtā, jo ja tev ir liela inflācija un vietējā valūtā, tad varbūt tu nemaz kopējā pret salīdzinošu pret pārējiem, tā nemaz nav tas pieaugums.
Tālūk, jā.
Tas, kas arī svarīgi valūtas jautājums, ja mums jau kā Eiropas investoriem pieņemsim ASV dolāru vērtību arī kāpus, kas ir devus papildus peļņu pie akciju cenu kāpuma vidēji.
Mm. Nu, eiro, jā, tā
jā, nu, mums jā. Eiropas investori, mēs droši vien peļņu rēķinam eiro.
Jā, bet, nu, joprojām atgriežoties pie tās Eiropas, nu, tad tāds bezcerīgs gads, tad kopumā, laikam, nu, neskatoties to, ka, lūk, ka tur ir kā katrs tirgus asevišķi, bet, nu, tā ekonomika, nu, ir tāda, kāda ir, un tās investīcijas, nu, kaut kādas jau tur var veikt, bet nu.
Nē, es gan neteiktu, ka bezcerīgs, jā.
Bezcerīgi, nē.
Bezcerīgs nav. Nē, tik traki nav, jā. Tas jau izklausās vairāk pēc tā, nu, ka mēs neticam tam, ka Eiropa kopumā ir ilgtermiņā spējīga vispār augt attīstīties, jā. Un tā tik traki
jau nav. Nu, tie procenti jau ir, nu, tā nu, kaut kur tuvu nulē. Labi, jā.
Vienmēr ir tā, ka parasti tas tumšākais laiks, jā, ir tieši pirms saulēkta, jā, teiksim, nu, kaut ko jau, es domāju, ka tas ir gadu gaitā pierādījies, jā, ka, teiksim, ka parasti tās labākās ieguldīšanas iespējas arī parādās, ja tajos brīžos, ka liekas, ka viss ir slikti pavisam. Ja? Nu, paskatamies.
Es gan par to saulēkt būtu tāds bišķi skeptisks, ka viņš būs nākamā gada sākumā beigās vai aiznākamā gada, tas vēl ir jautājums.
Nē, ideja pareiz. Protams, ka
to vēl astās ir nākamai pusstundai, ja, kad runāsim par to nākamo.
Sākt, tad, nu, investēt vislabāk ir sākt tad, kad viss ir slikti, jo cenas ir kritušas.
Cenas kam? Tieši.
Akcijām, obligācijām.
Pat pēc citām. Ir atlaidi.
Tas gan, jā.
Šis gads vēl bijis ar to, ka ir milzīgas visu laiku bijušas neskaidrības tādā ziņā to ar ASV prezidenta vēlēšanām.
Nu, jā.
Tas, ka tās ļoti daudz ko ietekmē un ietekmēs vēl, kad jaunais prezidents stāsies pilnvērtīgi amatā, bet pašā Amerikā bija ļoti liels svārstīgums un neskaidrība, nu kāds būs rezultāts, jo tad uz vietas kaut kas mainīsies, bet es domāju, arī Eiropas šīta vājāka snieguma viens no avotiem varētu būt tas, ka vēl joprojām no skaidrs, kā tad īsti būs pēc tam rīcība un nākamais prezidents ir ziņojis, ka viņš ļoti aktīvi darbosies ar tarifiem, lai panāktu to, ko viņš grib. Nu, katrs šāds papildus tarifs vai kaut kādas šādas te kustības, kur Eiropā droši vien pārsvarā tāds, nu, tikai neko nemainam, tā, nu, tā jau mēs te lēniņām tiksim uz priekšu, gan jau, ka viss notiksies, tikai lūdzu neko nedariet, un pašā Eiropā ir neskaidrības ar mēs.
Francijā valdības maiņa, Vācija arī gaidāmas vēlēšanas, tas tirgum nepatīk neskaidrība, un tad cilvēki uzmanās, un bija tik labs gads, kad pie tiem cenu kāpumiem, pie kārtiem rekordiem sāk. Parastais jautājums ir, nu, kad tad beidzot kaut kas plīsīs, ja?
Jā.
Un tas ir arī tāds psiholoģisks, bet ja mēs paskatāmies vēsturiski, ja tad tie tirgus kāpumu periodi ir bijuši garāki nekā cenu krituma periodu, tā kā, ja ir pareizie nosacījumi, nevar tā teikt, nu, teikt, ka vistulītās apstāsies.
Jā, bet tās kopējās ziņas arī no politiskā lauciņa, nu, tur ir tādas, nu, nepārāk iepriecinošas, jā, nu, tieši tāpēc, jā, ka nezinu, cik ilgi tagad noturēsies, sakal, jaunā Francijas valdība, jā, kas notiks tālāk ar Scholz partiju un priekšvēlēšanām un tā tālāk, es nezinu, tur ir tumsa priekšā. Piedodiet, bet es esmu skeptiski šajā gadījumā.
Tirgus nervozē uz katriem datiem, kas tā kā attaisno, ka varbūt kaut kas beidzot parādīsies slikts. Mēs atceramies augustu, ASV darba tirgus rādītāji, nu, bezdarba līmenis bija drusciņ augstāks nekā tirgus vidēji gaidīt, un kāds stress uzreiz bija, ka bezdarbs pakāpās uz 4,3%.
Nu, jā.
Šobrīd 4,2, jā, viņš pat bija 4,1 kādu brīdi, kas nozīmē to, ka patiesībā iespējams ekonomikas veselība ir labāka nekā baidījās, kad sāka celt procentu likmes centrālās bankas, bet tai pašā laikā, protams, otra lieta ir, par ko bažījās, ka viss tas ir sakrājies un tas sliktais var iznākt vēlāk ārā nekā agrāk, kā tika gaidīts.
Un tad var atkārtoties kaut kāds 2008. Gads?
Pirms? Nē.
Nē? Tik jā. Slikti nav,
jā? Kā opozīcijā, protams, mums ir no mīnus bezgalības līdz plus bezgalība iespējamie varianti, ja, bet 8. Gada iemesli ir nu, savādāk nekā šobrīd. Šobrīd, manuprāt, skatoties uz tirgu globāli, parādi jautājums ir aktuāls, valdība parādi jautājums, bet privātais parāds, vai mēs skatāmies tas, teiksim, nekustamais īpašums, kas bija kaut kāda liela problēma, nu, nav tā, ka ir pārkritēts, ka dotisim 10% kredīti un tā tālāk, bet, protams, lai aktīvus pārdot, ir jābūt pircējiem, ja nebūs pircēji, tad, protams, var iestāties kaut kādas problēmas.
Mm-hmm. Kaspar, jā?
Jā, es teiktu, ka ir daudz rādītā, bet mēs jau varbūt iemaldamies tajā pat nākotnē.
Jā, nu, brīdņiem, diemžēl, mums jārunā par to, jā.
Kaut kādā ietekmē, jā, bet jā. Pēc šiem tad, nu, tā kā vērtētos, vai tur valuācijas rādītāji dažādāk, jā, tad šobrīd tur vien no augstākajiem līmeņiem, ja ne augstākie pēc vairākiem, gan cena pret peļņu, gan cena pret pārdošanas apjomiem, vai cena pret bilanci, nu, kā kur tur brīdi paskatās, varbūt, pret kuru, vai tur .com, vai 8. Gadu, un starp citu, es ar dažādu savādus klausoties, man varbūt informācija jāpārbauda, bet par šo kreditēšanu, ka varētu būt arī milzīga problēma patērētāja pusē, tajā pašā Amerikā, kur kredītkartes, bet vēl viena lieta, kas ir salīdzinājumā, kas 8. Gadā nebija tik populāri vai gandrīz vispār nebija pay later, nu tā kā saņem tagad preci, bet saņem maksā vēlāk. Un šis pat neuzskaitās atsevišķi datos, par to netiekot reportēts, tā es esmu dzirdējis, nevar apgalvot, ka 100%.
Un kur ir problēmas ar atmaksu?
Nē, nav teiks, ka ar atmaksu, bet līdz ar to nezinā, nav zināma precīza kopējā bilda, cik tad ir tā patēriņa, nu kreditēšana.
Aizkavētie maksājumi.
Es tev varu piebilst, jo es atceros, bija, tad tas angļu saucās buy now pay later, jā. Un Financial Times raksts bija ar virsrakstu buy now pain later, ja, tā kā stāv.
Jā, nu, sāps.
Bet viens faktors, kas drusciņi mīkstina to situāciju, ka es ļoti uzmanīgi skatos uz bezdarba rādītājiem. Jo kamēr ir darbs, tu vienkārši pārfinansējies uz priekšu. Un, man liekas, pasaulē ļoti svarīgi būs svērot nākamajā gadā vai tarifu kāri vai vēl kaut kas, vai tas ietekmēs darba tirgu. Un ja bezdarba rādītāji nepasliktinās, tad mēs varētu izārēties cauri šitam.
Nu labi, bet atgriežoties vēl pie šī gada notikumiem, jā. Nu tas straujais pēkšņi dažu lielu korporāciju akciju kāpums pēc Trumpa ievēlēšanas. Tas ir normāli vai tas tomēr nav normāli? Nu tai pašai Teslai. Daži labi teica, ka būtu ticējis Trumpam.
Kur pie stūras būs.
Jā, kur pie stūras būs. Jā.
Zin kā, īstermiņā jau vienmēr, no kā ir atkarīga akcijas cena, vai ir mazliet vairāk pircē, vai mazliet vairāk pārdevē. Ja? Tad, nu, acīm redzot optimistu par to, ka Tesla ies labi, ja? Teiksim, pārskatāmā
nākotnē
bija drusku vairāk.
Piedod.
Jā.
Nu, faktors, ka Ilons Masks ir klāt arī pie valdības lēmumiem. Un pastāmies, ka šobrīd notiek ar tehnoloģiju uzņēmumu CEO vai īpašniekiem. Viņi visi brauc tikties ar Trumpu un visi atvēl konkrētas miljonas inaugurācijas ceremonijai. Ja? Tā kā tas arī tā kā hedž pret politisko risku un lēmumiem nākamajos gados.
Un tas tiešām tā arī strādā, ja? Ka tāda burtiski nu, tāda legāla kukula tu dienes.
Tas nav, to nesauc par kukulu. Jā. Tas, tur var pētīt speciālisti politisko sistēmu un lēmumus, es neesmu eksperts, bet viena lieta, kāpēc tirgus uzrāva uz augšu novembrī, bija tāpēc, ka tirgumu patīk skaidrība. Un ņemot vērā to, ka jau pirmajās stundās saskaitot lielāko daļu balss bija skaidrs, kurš ir skaidrs uzvarētājs tirgumu. Viss ir skaidrs, viss risku nav tādā ziņā, ka kaut kur varētu tur balsu skaitīšanu ievilkties uz pāris mēnešiem. Viss pērkam.
Nu, faktiski, ka pilsēņu garš nebūs, teiksim tā. Jā. Nu, tad, tur jā, par to jau runāja. Par to runāja, ka Amerikas
un
tās valstītas
ir protams, iespējams. Protams, Trumpa solījums saglabāt tos nodokļu, tās nodokļu atlaides, ja, kuras viņš ievies savulaik. Ja, tas biznesam noteikti ļoti svarīgi.
Un ko mēs nekal... Jā, kas par jā?
Protams, vēl forši varēja redzēt to, ka bija tās nozares, kuras tā kā paredz, ka iegūs, vai arī, nu, attiecīgi pēc ziņojumiem, vai ko pats Trumps ir izteicies, tad tie, un tāpat tur enerģētika, jā, tie droši vien bija priecīgāki, finanšu uzņēmumi aizgāja uz urrā. Tā tiešām svarīgi bija tā skaidrība, ja būtu bija citādāks vēlēšana rezultāts, iespējams, būtu bijuši citi kāpēji, bet es pieņemu, ka indekss varbūt kopumā arī būtu, ja ne uz vietas, tad vispār varbūt pat uz augšu, jo vienkārši ir skaidrība, tā neskaidrība. Un tāpēc es domāju, tai salīdzinoši Eiropā un attīstības tirgiem varbūt šobrīd ir grūtāk, jo nav līdz galam tas skaidrības, tur karājās gaisā, kas tad īsti būs, vai tiešām viņš ir tādus tarifus paņems vai nē, un vai tiešām tur būs tik stingri tie mēri, tā kā viņš sola, vai viņš ir tikai, nu, žvadzina to kaut kādu zvanu, bet varbūt nekas arī nebūs, bet to ir svarīgi ieraudzīt.
Vēl jau jāņem vērā, ka ASV ir lielākais kapitāla tirgus. Visi ir investējuši, tur tā skaitā arī mūsu otrā pensija līmeņa, trešā pensija līmeņa un cita investīcija nauda ir tur pārsvarā. Kas nozīmē, ja tajā tirgu ir skaidrība, tas ir labi, bet es nebūtu tik liels optimists par to, ka tarifu kari un nodokļu atlaides būs baigi labi ilgtermiņā, jo tarifu kari ir viena lieta no vienas puses, kāda būs atbildes gājiena no Eiropas, no Ķīnas. Vai tas vispār netraucēs beigās globālajai ekonomikai un ASV tie lielie milži, viņi ir globālajā tirgu, viņi strādā. Ja tas viņiem mājās būs labi, nenozīmē, ka viņiem visur būs
jā,
labi.
Tas ir interesanti, jo es to Trumpa politiku tādā ziņā nesaprotu, jo no vienas puses tā, tiešām šīs milzīgās megakorporācijas tās naudas tiek iegūtas arī lielajā globālajā tirgu, un tagad pēkšņi, ja to viss sāks attiecināt, un Eiropa māk arī uzlikt savus tarifus, arī
regulēt, pašam,
regulēt, jā, nu tā
regulēt, jā. Vairāk traucē varbūt reizēm kā tarifi.
Jā, nu tāds, zināmā mērā, populisms, vai tomēr te tarifi beidzot būs, jo pirmajā prezidentūras laikā nu tādi īsti nebija. Nu bija jau, nu uz metāli jau bija tur. Jā,
es domāju, ka kaut kas būs, lai varētu pateikt, ka reku mēs pildījām priekšvēlēšanu solījumus, bet es nedomāju, ka tādā mērā, kā izskanēja sākotnēji.
Varbūt arī netik daudz uz mūsu pusi, cik varbūt no sākuma risinās savējās problēmas viņu kontinentā. Ja? Jā, ar robežām, ar Kanādu un Meksiku. Narkotikām. Un tas, kas viņi ir ļoti sasāpējuši lokāli jautājumi, ko mēs pat no šeit no šajienas nevaram iedomāties, tik cik ieraudzīt bildes, nu, ja tur aizbraukt ceļojumā uz turieni, kā tur tā situācija. Bet nu, varbūt šos jautājumus mēģinās piespēst citas puses daudz aktīvāk ar to rīkoties nolikt pozīcijā, ka tā vairs nav tikai viņu atbildība. Bet vairākiem jārisina.
Mm. Bija jau pirmā, vienu brīdi bija tajā ziņa lentēs, ka bija pirmkārt Meksika, Kanāda, Ķīna, un bija kaut kāda ziņas, kur Eiropa bija tā kā pat nepieminēta. Skaidrs, ka par viņu arī domā, bet tur grūti pateikt, kas būs realitātē pēc tam.
Jā. Nu labi, atgriežoties vēl pie šī gada.
Un... Ja drīkst mazīgi, pietiek jau vienam uzlikt ritīgu tarifu, lai pārējās saprast, ok, viņš nejoko, mums vajag rīkoties, un tad jau pēc tam jau vairs nav jālākt tarifu.
Nu jautājums, kāds būs pēc tam arī sarunas tajā visā. Bet te pie mums nu, tie signāli, Kaspar, tu pieminēji, tā tad principā karš, jā, un Krievijas robežas tūms, tas joprojām spēlē to lielāko lomu, vai vēl kaut kādi citi signāli bijuši tam, tā, nu, mēs te nespējam tā drusku izkustēties no vietas.
Ir jau ļoti atšķirīgi rezultāti arī uzņēmumiem, ir, kam ir labāk, ir, kam ir apgrozījumi aug, ir, kam nu, peļņas aug, ir, kam ir iestājās problēmas, kādam tur ir problēmas noreikināties ar obligācijām, nu, tie visi nu, dabīgi procesi notiek, bet es teicu, ka šis ir pamata risks, tāpēc no naudas plūsmas viedokļa, to, ka nenāk ārzemju nauda ieguldīt Baltijas tirgos, nu, domāju tieši arī par biržām varbūt, varbūt citos nekustamajā vai citur varbūt ir kaut kāds mazliet citas tendences, bet manuprāt ir diezgan līdzīgi, ka ārvalsts nauda netiecās uz šajienu šobrīd rauties, Un savukārt vietējie, nu, cik man ir bijušas sarunas arī privātiem ministriem pēdējos gados, divus viņi ir vairāk koncentrējušies uz to, ka nu, kaut ko vajadzētu arī mazliet diversificēt. Ja tu dzīvo vienā vietā, tev bizness ir vienā vietā, tev ir savs īpašums vienā vietā, tev nauda nāk. Nu, nav jau slikti, ja tev ir kāds cits konts kaut kur ārpusē, bet tas nozīmē to, ka tev tas vai ieguldījumi arī nu, citās valstīs kaut kur, bet tas nozīmē to, ka tā nauda nāk uz šeien, viņi vienkārši citur iet. Es negribētu teikt, ka viņu īpaši rauj ārā, bet tev vienkārši nenāk papildus nauda. Un tad kopumā tā, es teiktu, ka vienkārši paliek aizvien lētāk, tas šīs te akcijas novērtētas un indeksas kopumā, tas nenozīmē automātiski, ka viņi kļūs baigi dārgi, ja var vēl ilgu laiku būt tikai lētāk un lētāk.
Bet agrāk vēl tas varētu atmaksāties.
Jā, varētu, jā, un tad droši vien šis te ģeopolitiskais faktors būs ļoti svarīgs, bet to mēs katrs individuāli diez vai varam paredzēt.
Jā, Andrijā.
Ja, investīcija pasaulē ir tāds skaistums konkurss ar skatu uz nākotni. Ja. Reputācija, tas, ko mēs darām gan ekonomiski, gan politiski, kā tas, cik tas ir stabili, cik tas ir prognozējami un cik tas nākotnē sola kaut kādu izaugsmi un tā tālāk. Man liekas, mēs te šorīt atkal atkārtoju to jautājumu, kas te zem tūkstots bērniem piedzimuši mēnesī bija kritika.
Jā, jā.
Nu, tad skatās gan uz to demogrāfiju tikai viens no maziem mozaikas gabaliņiem, bet arī tie politiskie lēmumi uz nākotni, kādu viņi ietekmē investoru viedokli.
Nu, bet kāda jums tas priekšstats par to, no arī tepat mūsu valdība, pieņemsim, nezinu, vai Saeima vai vēl šie vēstījumi, kādi bijuši šogad? Ir kaut kas bijis optimistisks par to kas ir samazināts un kur tiks nodokļi palielināt to nākamā pusstundā, jā,
bet varam viegli atvērt Pandoras lādi
nu, varam vaļā, jā, tad palielināt.
Kā tāda, bet tad ir jautājums, sāksim pirmkārt ar jautājumu stabilitāti, cik stabili mums, cik bieži mums maina kaut ko, cik mēs esam stabili kā ekonomika, kurā, piemēram, ārvalstu investoram ienāk šeit un pastrādāt ar tādiem prognozējumiem un skaidriem spēles nosacījumiem, vienkārši jautājums.
Nu, kā tur mēs izskatāmies?
Mēs neesam stabili.
Nu, bet labi, bet igauņi arī vēl trakāk visu palielina.
Nu, mēs vienmēr skatāmies, kur
mēs skatāmies uz to
igaunu. Labāk mācīties no tiem, kuriem labāk, nevis priecāties, ka kādam iet sliktāk.
Un kuram tu biji labāk tagad? No kuru vajadzētu skatīties, kam? Kuru tad mums tā būtu tā Eiropas valsts? Jūs tā krāt...
Es nezinu, jā.
Jā.
Es tā uzbaigi arī sliktākajā nesos, bet jā, nu tiešām nu šogad bija vairāk tādi, jā, lēmumi. Nu, saprotams, kāpēc to visu vajag darīt, tur pietrūks naudu un tamlīdzīgi, jā, tas, varbūt, es domāju, ka varbūt būtu vispār jāmēģina pamainīt filozofiju Eiropā kopumā, kur visu laiku ir tieksme uz izaugsmi un skaidrs, ka krītos demogrāfiju, nu, pēc Japānas piemēra vai grūti dabūt to izaugsmi, varbūt, ka būtu jāpārkoncentrējās vienkārši nevis uz izaugsmi, bet efektīvāk, kā mums vispār kopumā dzīvot, ne tik daudz uz izaugsmi, tad varbūt arī finansējumu kaut kā citādāk varētu dalīt, bet jā, nu, no investoru skatu punkta, nu, tiešām, jā, ka nākamgad nodoklis pieauguši ienākumam no kapitāla vai kapitāla pieaugumam, tas, protams, daudziem uzreiz demotivē, ja viņi paliek dusmīgi.
To vēl atstāsim, vēl jā, runāsim jā. Tālāk, jā, bet vēl kas tāds, nu tas Rail Baltic, tas mūs kaut kā gremdē arī investoru acīs.
Es nezinu.
Es tam
neietekmē tas, jā, ka
reputācijas būs... ziņā noteikti.
Tas, jā, es domāju, varbūt palīdz tas, ka Igaunijā kotētiem būvniecības uzņēmumiem nav tik slikti, kā varētu būt, ja nebūtu Rail Baltic būvniecības.
Ak, tā.
Jā.
Domāju, jā.
Tādā ziņā droši vien, ka palīdz, jā. Bet,
jā. Bet, nu, tā plašāk paskatoties, es domāju, ka mums politiķiem arī visai sabiedrība vajadzētu bišķi godīgākiem pašiem pret sevi palikt, jā, teiksim, un sākt atzīt kaut kādas nepatīkamas lietas, jā, piemēram, par to, ka, nu, vai mūsu, teiksim, pensiju sistēma, ja, teiksim, ir uzturama, ja, ilgtermiņā, ja, teiksim, ar kādiem nosacījumiem.
Nu, bet vēl pirms kaut kādiem 6-7 gadiem tika uzskatīts, ka šī, nu, tā pensiju sistēma kāda ir uzbūvēta. Nu, tad tā ir esot, nu, ja negluži labākā pasaulē, bet, nu, tu tam, jā, ar visām prognozēm, jā, par dzimstības kritumu un tā tālāk un tā tālāk. Nu, kas tad ir mainījies?
Bet teorija svarīgāk ir praksē realizēt to, kas ir uzbūvēts. Ja mums bija plāns kādreiz otro pensiju līmeni pats iemaksas līdz 10%, ja tad mēs tagad no 6 samazinām uz 5. Ja.
Yeah.
Mēs aizgājām līdz 8 pirms finanšu krīzes un tad norāvām lejā, atgriezāmies uz 6, neiem atpakaļ. Var bezgalīgi strīdēties, ko tur pelna vai nepelna finanšu tirgi, bet manā personīgajā uzskatā mēs 1% no finanšu tirgiem pārliekam uz mūsu mazbērnu nodokļiem. Viņiem būs jāsadz. A finanšu tirgi, nu, viņi tur iet uz augšu, uz leju ilgtermiņā, protams, viņi iet vidēji uz augšu. bet mēs vienkārši pārliekam to naudu uz nodokļu sistēmu, nevis atstājam viņu finanšu tirgos.
Un ar tiem mazbērniem mums būs kā būs, vai ne?
Mm-hmm. Un tad jau vajadzēs pārskatīt, ko mēs varam saņemt no budžeta.
No budžeta, vai ne?
Jā, budžeta, jā. Nu, nāksies,
Vakardien mūsu analītiķis sareiķināja, cik konkrēti mūsu uzņēmumā, mēs mūsu otrā pensiju līmeņa klientiem esam nopelnījuši visā savā darbības laikā, ja, kopš 2003. gada, pāri par 500 miljoniem eiro tīrā peļņa klientiem.
Ja, bet tas vienmēr tas kāds atradīs tu... arguments, ka tirgū bijis labāk tā tālāk. Jo mums sistēma, un viena lieta ir, kas nav korekti, ko bieži dar salīdzina ienesīgumu no sistēmas radīšanas laika 2000. Gadā. Mums līdz 18. Gadam pārvaldniekiem nebija atļauts investēt akciju tirgos, no agresīvos plānos, ja līdz ar to ir jāsalīdzina periods līdz 18. un pēc 18. Es domāju, ka, ja mēs pastāmies VVV mana pensija LV šodien ieejam iekšā, reti kurš sūdzēsies, ka 25, 27 un tur bija pat arī 29% peļņa gadā kādam plānam ir slikts rādītājs. Konservatīviem sliktākais rezultāts bija vairāk nekā 4% peļņa.
Un pirms tam tur bija pavisam citi procenti.
Jā, protams, ka tad, kad nebija 100% aktīvo plānu, tad arī bija attiecīgi konservatīvāki procenti. Skaidrs, ka tas nav iekalts akmenī, būs arī vēl nākamo desmitgažu laikā slikti gadi un labi gadi, labāki, sliktāki, bet ilgtermiņā tomēr ekonomika aug, pasaule attīstās un arī cenas kāpja.
Mm-hmm. Jā, bet par tiem vēsturiskiem rezultātiem ir tā, ka iedomājies, teiksim, tev pasaka skrien, ja? Bet tev ir sasiets rokas un kājas, ja? Un tev saka skrien. Ja?
Ar rokām vēl varētu paskriet. Ja?
Un pēc tam to tavu rezultātu salīdzina ar Usainu Boltu. Ja? Teiksim, nu, kas tur sanāks?
Nazbeks,
ja?
Jā, nu, labi, bet, varam lekt ar sasietām kājām.
Pa tiem apstākļiem, kādos principā mēs kā pārvaldītāji strādājām ja? Ilgstoši.
Nu, bet tagad ir šis tas mainījies. Jā, ja? Un tā, tirgus ir pateicis.
Pārmaiņas nevajadzētu viņš čakarēt.
Nu, labi, bet pieņemsim, ja vēl tāds jautājums, ja tomēr vairāk netiek skatīts tas Amerikas Savienotā valsts tirgus, akciju tirgus un vērtspapīra tirgus, bet tomēr skatīties uz to Eiropu, tad kaut kāds un arī uz Latviju, kur ir mūžīgie pārmetumi, tad guldām šeit iekšā jūs varētu kaut ko ieguldīt šobrīd?
Mēs darām un arī turpināsim darīt, protams, ar nosacījumu, ja, ka mums pirmkārt jau ir kā mums ir atbildība pret mūsu klientiem. Atrast labākās ieguldījuma iespējas. Ja? Vai tās ir Latvijā, vai tās ir citviet. Ja? Nu, patiesībā mums izvēles iespējas ir pa visu pasauli. Ja? Teiksim, tad uzdosim tā jautājumu, ja? Teiksim, vai Latvijā ir tāda investīciju vide, ja? Teiksim, tāda ekonomika, tādi apstākļi, ja? Kas palīdzēs gūt maksimālo peļņu mums kā investori.
Nu, un atbildi ir?
Ir uz ko
tiekties. Nu labi, šobrīd, ja radio klausītājiem ir kas jautājums un sakāms, tad latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne ir WhatsApp, tātad tur tāluņu numurs 25660440, rakstiskā veidā variet rakstīt arī tur. Viens jautājums mums ir, to mēs paskatīsimies nedaudz vēlāk, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas, tad tās nākotnes prognozes piesardzīgās, jā, tad turpināsim ar to.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs nedaudz ilūkojamies finanšu tirgos, gan pasaules, gan Latvijas, gan arī Baltijas. Kāds bija 2024. Gads, un tagad esam ķērušies klāt faktiski 2025. Gadam, kas tulīt arī būs klāt. Šeit studijā investoru kluba pārstāvs Kaspars Pēcinieks, Svedbankas pārstāvs Andris Lāriņš un SEB Investment Management vadītājs Jānis Rozenfelds. Nu, lūk, sākšu ar mūsu radioklausītāja Toma jautājumu. Ja latvieši saprot, ka riskanti, neienesīgi un bezjēdzīgi ieguldīt Latvijas tirgos un akcijās, kādas cerības tad piesaistīt citu valstu investors. Tad beigās nesanāk tā, ka vienīgie, kuri pie mums ir gatavi ieguldīt, ir no tām austrumu valstīm, kuras mēs negribam. Nu tā, vai tādam pesimismam ir pamats?
Jā, tādam varbūt nē, bet nu, tā vienkāršoti skatoties, nu, piemēram, mums var bija divi jaunpienācēji Latvijā biržā šogad, ja tie bija Elevin grupa un Kalve Coffee, bet tāds nu, normāls ikdienas investors paskatās, kā ir gājis iepriekšējiem uzņēmiem, kas iestartēja biržā. Nu, ja tu piedalījies sākuma piedāvājumā, kas, nu, tipiski tiek uz, nu, tā kā, nu, piedaloties, tev ir tā cerība, ka tu varēsi vai no ātri nopelnīt, vai kaut kas tur jautri būs un tam līdzīgi, bet tad tu paskaties, nu, dažus tos iepriekšējos piemērus, pastāst, nu, viss ir mīnusā. Viņš kam piedalīties, ja ir tāds noskaņojums un, nu, tad ir saprotams tā, un tas varbūt tik ātri tas noskaņojums nemainās, jā.
Es Es gan...
Bet pesimismas nav. Pesimismas nav. Es neteiktu, ka kaut...
Nav katastrofa.
Nav. Noteikti nav katastrofa. Nav pesimismas. Domāju, tie visi faktori kopumā izspēlējās. Un daudz arī investori šobrīd izvēlās ļoti aktīvi iet obligācijās. Ir liels obligāciju piedāvājums, bet no otras puses arī ir ļoti liels pieprasījums ar salīdzinoši augstām likmēm. Un tur tas gan neizslēdz to, ka tur riski nav, un ik pa brīdim viņi jau sāk parādīties arī vairāk, jo vienkārši jo vairāk obligācijas ir, jo statistiski kādai arī iet grūtāk, ja?
Jā.
Bet tur nu, cilvēkiem ir redzams nu, tās likmas kādas, tur ir 8, 9, 10, citam pat vairāk procenti gadā, un tu pasties pretstatā, tur redzi Baltijas akcijas pēdējos divos gados, tur mīnus 11, nu varbūt...
Pagaidīsim, jā, jā varbūt, nu, varbūt labāks laiks. Jā.
Parkosimies, tā teikt, droši.
Kaut kur citur, jā. Pie Donalda Trumpa tuvāk. Jā.
Tas nav pie zemām cenām ir lētāk pirkt. Es gan teiktu tā, ka nevajag vienmēr skatīties tikai uz to, kas ir populārs, labs un augošs. Mans princips ir nelikt visus solus vienā grozā un nelikt visus grozus vienā lidmašīnā. Līdz ar to Baltijai var atvēlēt savu daļu, kaut kādu daļu investīciju, jo kad vienam tirgumam iet labi, kādam iet slikti, un pēc tam apgriezt tie varianti arī mēdz būt. Un, ja es nekļūdos, man liekas, kaut kādus 3 gadus atpakaļ, Baltijas indeks bija apsteidz Eiropu un ASV uz brīdi, pat pateicoties dažu uzņēmumu veiksmīgiem cenu kāpiem. Tā kā laiki mainās, un tikpat labi arī Baltijas tirgus.
Bet tādā gadījumā labi, tad pievērsīsim uzmanību, kam, ja tomēr es vēlos šeit kaut kādu naudiņu ielikt, tad skatīties arī dividenžu izmaksas un tādas lietas, jā, joprojām.
Arī, jā. Bet varbūt vēl šeit jācitē ir vai tur Buffets vai vēl kāds no lielajiem investoru tie
guru.
Prātiem guru, jā, par to, ka nu, ir jāpērt tad, kad ir asinis ielās, jā, un vēl droši vien ir visvairāk ir jāpērt tieši, kad savas asinis ir ielās. Nu, kad jau tik slikti ir gājis tajās savās investīcijās, jā, tad ir īstais laiks pirkt. Tas gan droši nenozīmē to, ka jāpērt sliktākais, jā, bet jāizvērtē, protams, ir tāpatās. Bet es domāju, Baltijā šeit ir diezgan daudz uzņēmumu, kuriem tiešām tās nu, valuācijas, nu, ja pastās cenu pret uzņēmumu gada peļņu, viņiem ir tik zemos līmeņos, kur ja tā vienkāršoti pat to rādītāju apgriezt otrādāk, tad sanāk, ka tur gada ienesīgums bez uzai 20% gadā no savas cenas uzņēmums nopelna. Viņš visu neizmaksā dividendē, bet tik viņš nopelna, tā sanāk tā it kā tā atdeve. Un tas, bet Amerikā, ja mēs vienkārši izdalītu uz otru pusi šo te rādītāju, tur
tas būtu briesmīgi, jā, no tā skaču
punktu. Jā, relatīvi var teikt, ka varbūt mēs tur esam pat, ir uzņēmumi, kas varbūt ir 4-5 reizes lētāk novērtēti, un es nedomāju, bet viņi ir stabilos, varbūt viņi nav tik pievilcīgi, vai viņi tur nav visos tur mēdījos, pēc viņiem nedzenās globālā nauda, jo mēs arī esam salīdzinoši nepieejami priekš globāliem investoriem maззināmi un tad to tās iespējas rodās, bet es teiktu tā ir tā lielā iespēja individuālam mazam investoram, kas nav lieliem un ko lielie varbūt neieraudzīt vai vienkārši nevar, tāpēc ka nav pietiekami liela apmēra.
Nolikt pauktiņā uz ilgāku laiku.
Jā. Tas nozīmē tā, ja tur tā iemest, ja mūsu pīļu dīķī tāda pamatīga akmeņa, tad tā viļņošanās būtu diezgan pamatīga, respektīvi akmeņš šajā gadījumā tas būtu tāda lielāka finanšu investīcija, ja.
Es teikšu, šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem tādiem investoriem kā mēs, piemēram, ja, jo mums tiešām ir ar katru darījumu vietējā tirgu ir ļoti, ļoti jāpadomā, ja, teiksim, kādas būs sekas dēļ tā naudas apjoma.
Kas tur ieplūst, ja?
Jā, tieši tā, jo nu, tur ir, gan mums arī ir ierobežojumi uz to, cik liela daļa, piemēram, no kāda uzņēmuma kapitāla mums drīkst piederēt, ja, un tas ir viss jāsāk ņemt vērā, ja, teiksim, bet tas nebūtu nenozīmē šie te mūsu varbūt pesimistiskie komenti, tas nenozīmē, ka mēs neieguldam, mēs pat tieši pretēji, ja, patiesībā mēs ļoti daudz ieguldam stipri vairāk nekā ir Latvijas vai Baltijas īpatsvars, teiksim, kaut kur globālajā finanšu tirgu vai ekonomikā, ja, nu teikt.
Nu, bet cerēt par to, ka Donalds Trumps tomēr spildīs savu vienu no solījumiem, ka tas skarš Ukrainā kaut kādā veidā, nu, apstāsies visdrīzākais, nu, nebeigsies, bet apstāsies uz tā rēķina, tad šeit kaut kas strauji sāks kustēties uz labo pusi, tā mēs varam kaut kā rēķināt, vai uz to nedrīkst paļauties nekādā gadījumā.
Nevienam jau nav kristāla bumba, lai precīzi nākotni parat.
Tas gan, jā.
Bet līdz ar to ir jābūt gatavam dažādiem scenārijiem. Šis ir viens no reāliem scenārijiem, droši vien ņemot vērā. Nu, labi, būs jāapstās, ka nonāks no runām pie darbiem, kā ies uz priekšu. Bet,
viens solījums tā kā jau netika izpildīt šajā jomā. Jā, bet, nu.
Kaut kādu daļu šādu scenāriju var ieplānot.
Likmi nelikt uz to, bet tas tiešām varētu būt arī pagrieziena punkts, jā.
Arī uz labo pusi, arī pie mums, jā?
Jā, protams, jā. Un tad, kad atkal runa par to skaidrību, jā, kaut vai tev ir skaidrība uz vienalga, cik ilgu laiku, bet tev ir skaidrība, ja? Par to, ka kaut kāda situācija ir nostabilizējusies vai kaut kāda nocestījuma ir atrunāta, tad mēs atkal varam iziet no tās pozīcijas. Šobrīd ir tāpat tās ir šī lielā neskaidrība.
No, akciju tirgo jau viss iet uz labo pusi, tā ka redz, ka būs skaidrība un ka uzlabosies nevis tad, kad ir skaidrība un rezultāts, jo tad jau ir nokavēts. Mm. Investori mēģina uzminēt
protams,
notiks.
Jā, bet kaut kāda algoritma ir un kāds kaut ko tur šobrīd jau mēģina, vai pagaidām visi gaida?
Kopējais indeks rāda, ka gaida.
Gaida,
jā. Balties kopējais indeks.
Jā.
Es gan gribētu druski iebilst par to, ka ja tas konflikts Ukrainā tiks tikai iesaldēts, jā, tas tomēr, tas fundamentāli to problēmu neatrisi.
Jā.
Un ir jābūt, mums ir jāredz skaidrība, ka kaut kas mainās Kremlī. Godīgi sakot.
Un tad mēs tad tikai varēsim, jā, no mūsu skatu punktu uz labo pusi. Jā. Nu, labi, pieņemsim, šo mēs noliekam malā, bet nu, tagad tas tie arī valdības lēmumi. Tas, ka nu, šobrīd tad 25% mums ir nodoklis tad, no visiem.
25 ar pusi,
jā. Un otrs ir tas, ka tad otrā pensija līmenī, ko mēs jau pieminējām, 1% tad vēl mazāk paliek. Kā tas ietekmēs nākotni?
Tas noskaņojums nav, protams, patīkams. Atkal, ja droši vien būtu jāsalīdzinās ar to, kā tad ir citur, ja citur salīdzina, citur ir daudz ārprātīgāki tie nodokļu režīmi arī ienākumu no kapitāla ir Eiropas valstis, kur ir 40% ienākums, tad ir citas valstis, kur rēķina domājamo pieaugumu, tu pat nepārdodot, tev jau ir jāmaksā nodoklis no peļņas. Un citur nav tādi ieguldījumu konta režīmi, un tā kā nav jau viss slikti, jā, bet vienkārši tas, ka nu, tādā sajūta līmenī, nu, kad pēdējos gados nu, vismaz kaut cik cilvēki tā kā vairāk sāk un tā, un tad šis tās diezgan tāds iebliezienis ir pa to nu, pārliecību, nu, vai tiešām nu, vajag to darīt, ja man ik pa laikam tos nosacījumus maina, un ir jau vēl kur pagrābties, ja tā var teikt, kur vēl kaut ko, es tur idejas negribu teikt priekšā, bet tas nav nekas tāds, nu, ko neviens nevarētu izdomāt, jā, bet, jā, protams, šīs likmes tas ir pielīdzināja, man, es ar citu atceros, man kāds to teica jau pirms vairākiem gadiem, nu, ka tas tā būs, vienkārši varbūt tagad beidzot savāca politisko kapitālu.
Lai to izdarītu, jā.
Bet vēl, protams, ir šis tā ieguldījumu konta režīms, jā, tad no uzņēmuma ja mums ir UINC, uzņēmuma ienākuma nodokļa likme, jā, kas mums ir Rīgā un ir labs režīms pret pārējo Eiropu, jā. Ir jau vietas, kur vēl sliktāk padarīt, jā.
Nu, labi, tam jau maz ticams, vai ķersies klāt.
Bet, nu kā maz ticams.
Atsevišķās nozarēs jau tas ir izdarīt.
Jā, taisnība, jā, un bet tas, nu to, atkal par to uzticamību vai cik, negribas tādot vārdu ilgtspēju, bet nu, stabilitāte, jā, tas kādās viņa ir stabilitāte, jā, vai man tos visu laiku tos lēmumus nemaina, un it kā es pieņemu šobrīd izvēlēšos vienu veidu, kā es ieguldu, rēķinoties to, ka ir šāda te ieguldījuma, nu, nodokļu likme vai šādi nosacījumi. Ja man viņu visu laiku maina, tad varbūt es sāku pārdomāt, ka...
Nu, bet kāds būtu tas risinājums? Nu, joprojām pietiekam daudz naudas vienkārši guļ bankās. Jā, nu kādam ir krājkontus? Krājkontus paliks neizdevīgāks, jo Eiropas centrālā banka, es saprotu, tomēr laidīs tās likmes uz leju palēnām, līdz ar to.
Jā,
plus vēl tam visam, tad vēl šie 25,5%, tad vēl lielāka tad nodokļa likme man būs no tā, kas man tajā krājkontā nu, tur ir sakrājies.
Jā, kurā gadījumā, lai vai kāda būtu šī nodokļa likme, protams, ne jau tur supermilzīgi, bet pie šīm likmēm, jebkurā gadījumā, ja cilvēks uzkrāja un investē, viņam gala rezultātā būs vairāk nekā tam, kas neuzkrāja un neinvestē.
Nemaz, jā.
Un šīs izmaiņas, protams, ir nepatīkamas, bet tas nemaina to, ka to visu vajag darīt.
Bet nebūs tā, ka tagad jārā no bankas tā pasīvā nauda un vienkārši jāliek, ka ir valsts obligācijās. Tas būs viss izdevīgākais, teiksim tā, ka, lai man galva nesāpētu un nevajadzētu visu laiku skatīties, kā tur tās akcijas staigā lejā augšā.
Bet katram savs nav jau vienīgi risinājumu, tāpēc ir produkti ar ļoti zemu risku līdz nenormāli augstam riskam, un katrs pats izvēlē, cik viņš grib mierīgi gulēt pa nakti.
Nu, tad tas būtu tas mierīgākais variants, jā. Nu, tur...
Tas ir, jā, visi ieliekot tur, bet tur arī mēs zinām ciparu, ko mēs saņemsim un neuz ko vairāk nevaram cerēt. Un jautājums ir, gribas jau kādreiz tomēr apsteigt to tirgu un varbūt pātrināt to labklājības izaugsmi.
Nu, tad pielikšu.
Tams uzņemoties papildus riskus.
Jā, jo arī viens no jautājumiem ir, nu, tad man kā nezinošam cilvēkam, kur man jāiet, lai es varētu sākt ieguldīt. Nu, tad pieliekam klāt ātri šo mazo repliku tādu. Nu, Kaspar, nu, tad ko?
Jāmācā, droši vien, jāizpēta viss kaut kas ir. Tāda vienkārša risinājuma, kur aiziet uzreiz. Nē, tie, kas nāk ar ļoti vienkāršiem risinājumiem, lieliem solījumiem, tie uzreiz ir jānobloķē telefonā.
Nu, tas skaidrs, jā, par to mēs piekdien runāsim.
Es varētu ieteikt tādas risinājumas, kur sākt ar nelielām summām, pakāpeniski pamēģināt nedaudz, iespējams, ka Kaspara pieminētais investīcija konta risinājums, ja, teiksim, arī kaut kādā brīdī, skatoties, kāda ir minimālā summa, teiksim, kas ir nepieciešama un tamlīdzīgi, ja, bet tas varētu būt ļoti labs risinājums, jo tad tev nav jālauz galva, kamēr tu to naudu tur investīciju kontā, tev nav jālauz galva par nodokļu maksāšanu, ja, teiksim.
Tā kā jau mēs fiksējam un ņemam ārā, nu tad, tad tajā brīdī.
Droši vien pirms svērta konta vaļā vienmēr var savā bankā pieteikties pie investīciju konsultanta, ja tur nesanāk, tad palasīt grāmatas, bet uzreiz pateikšu, pat arī miljardieri zaudē miljonus, ja, un līdz ar to nav tādas formulas, kas tad iemāc šos investēt, man viss būs ļoti skaisti. Tā kā tas ir tāds, nu...
Un teikt, tu izģenētīgs holdings korporācijā, jā.
Psikoloģiski grūti process skatīties, jo tirgus jau abos virzienos mēdz diezgan daudz pasvārstīties, un tā ilgtermiņa tendence vēsturiski ir bijusi pozitīva, kas vieš optimismu.
Nu jā, tur atkal tur ir pacietībai jābūt.
Tur šeit kaut kāds soļus ir jāspēr, kaut kāda tā darīšana ir jāsāk, vai no caur mēģināšanu, izglītošanos vienlaicīgi, tie ir tie galvenie, ja mēs visu laiku sēžam un es jau nezinu, kur ko darīt, viss ir neskaidri, viss ir slikti, un tā man tā nauda tur gadiem stāv, tā es to pirktspēju arī zaudēju, un kontā it kā tā summa paliek tā pati, bet nopirkt var mazāk.
Patiesībā jau lielākā daļa no mūsu no klausītājiem visdrīzāk, ka jau pat nezinot, ja jau ir investori, ja, teiksim, caur pensiju otro līmeni kaut vai, ja, nu, sāciet ar to, ka paskatieties, ja kā uzvedās dažādu veidu pensiju plāni, ja.
Nu, labi, tagad vēl, jā, Andrē.
Procenti no algas katru mēnesi aiziet, nākamgad 5% aizies otrajā pensiju līmenī, un tas ir veids, kā paskatīties, kurā plānā ir jūsu nauda, kur šis plāns ir ielicis šo naudu, un pasakot vienkārši līdz, kā tur svārstās ar domu, ka nevaru ietekmēt, es varu ietekmēt plānu izvēli, bet es nevaru ietekmēt, kur tieši ir investēta šī nauda, un tas ļauj pasakot līdzi kādu brīdi un nu, mēģināt kopēt ar
bet,
savu
bet dīvaini ir tas, ka ne pie brīvības ielas, tātad tur, kur ministru kabinets vai pie Saeimas, kas Jēkaba ielā, nu nebija pārsimt tūkstoši otrā pensiju līmeņa dalībnieku, neiznāgā ielās un neprotestēja par to, ka tas 1% ir noņemts. Tas nozīmē, ka nav nekādas intereses par to. Nu.
Es gan gribētu iebilst, ja man liekas, ka tika uzstādīts rekords platformā mana balss.lv, ka
tas
vienas diennakts laikā tika savākti gandrīz dubultā nepieciešamie paraksti, ja, lai šo te priekš ideju par to, ka nevajag tā darīt.
Bet tāpat izdara.
Jā, bet tāpat digitālajā laikmetā darbība notiek digitāli. Ja?
Nav bet redz, tas tā nestrādā. Ja 20 tūkstoši atnāktu šeit, tad es domāju, iedomājieties, tas ir tā doma laukums pilns un vēl paliks pāri. Ja?
No. Tur jau, ka tajā sistēmai vēl kaut kādu laiciņu ir jāļauj dzīvot, lai cilvēki jau tiešām saņem tos kapitālus, kas viņiem ir es nezinu, ka tie, kas šobrīd nav tā, ka nesaņem, bet, nu, teiksim, tur, ko es redzu radiniekiem, tie, kas tur saņem, un ka viņš no tā otrā pensiju līmeņa, tur kāds varbūt dažas tūkstošas saņem, kāds vēl kaut ko, tad tā nav tik liela tā pārlēca, ka tas tiešām ir kaut kas nopietns un ietekmējošs un īpaši liels, bet tam, nu, kaut kādu vēl laiciņu vajadzēs, un varbūt, nu, līdz galam cilvēki noticējuši, ka tas tiešām ir viņu, un
kad vēl es to dabūšu, vai ne?
To dabūšu, un ir tīpaši, ja tur ir dažas desmit gadus līdz tam tikt klāt, jā, tad...
Vēl daudz, kas mainīsies, jā.
Jā, mūsdienās ļoti daudz tā investīcija kultūrai traucē tādi fiksie veiksmes stāsti, un liekas, ka tagad, ja nenopelnīju šogad baigos procents, tad visa tā sistēma ir slikta, jā. Mums sistēma relatīvi ļoti, ļoti jauna. Investīcija pasaulē, ja mēs runājam par tādu nopietnu rezultātu sasniegšanu, nelielām investīcijām jārunā par 10 gadiem, nevis par 10 gadiem. Ja. Un šīs, es uzskatu, ka sistēma ir jauna, viņa tika uzlabota, visu laiku tiek uzlabota, un principā, ja mēs skatāmies 18. gadā drīkst aktīvos plānos investēt, 28. 29. gadā mēs varētu sākt viņu kritizēt, kad ir labi vai ir slikti, bet rezultāts būs tieši tāds kā finanšu tirgos vidē.
Tā arī būs, jā. Bet labs jautājums, un jautāt, cik procentpunkti tiek novirzīts otrā pensiju līmenī citās valsts? Par to ļoti maz runā.
Tas man nebūs atbildi.
Dažādi.
Jā,
dažādi, jā, tas pensijas sistēmas, jāsaka tā, tie principi ir samēr līdzīgi, vismaz, piemēram, mūsu kaimiņu valstīs, ja viņi ir līdzīgi, ir arī nianses un atšķirības, ja, teiksim, piemēram, Igaunijā tagad ir iespēja arī otrajā pensija, tur ir tāds kā otrā un trešā pensija līmeņa drusku hibrīds savā ziņā, tāpēc, ka cilvēks var izvēlēties pats arī savā otrajā pensiju līmenī papildus individuālas iemaksas veikt, ja, tas, ko pie mums ir jādara tikai trešajā līmenī. Ja, un tās likmes ir valstis, kur ir nosacījumi tādi, ja tu pats arī piedalies, tad valsts pieliek vēl drusciņu klāt vairāk priekš tevis, ja, tas ir, lai veicinātu šo te uzkrāšanu, ja, teiksim, ilgtermiņā. Ja, tā kā nianses ir dažādas, ja, bet svarīgi jau ir, kas pareiķināt, ja, cik tad var, ja tā summa būs, ja tas procents būs pārāk mazs, ja, tad tur ilgtermiņā, diemžēl, tas pieaugums arī nebūs tik jūtams, ja, jo tie 6%, kas ir šobrīd, Tas ir tā uz robežas, ja, es teiktu, pats minimums, kas ir vajadzīgs, ja, teiksim, lai ilgtermiņā tas uzkrājums veidotos gan nozīmīgi.
Jo, un tagad ir arī šāds jautājums no mūsu radioklausītājas, un tad ko tad mēs tagad darīsim ar tiem 5%? Kur tad vislabākais, kādu to stratēģi izvēlēties pašam uzkrājējiem, respektīvi iet uz tiem dinamiskajiem, vai tā stratēģija paliek tāda, kā mēs esam runājuši iepriekšējos raidījumos, un tur tomēr skatīties no vecuma un vispārējā.
Tā arī no vecuma, un nu, jautājums ir par to, cik ir horizonts līdz saņemšanai, un tu var atļauties riskēt ar mazākām summām agrāk jaunībā, bet tu nevar atļauties riskēt, ka tev pēc gada tagad
būs pensija, jā.
Pēc tādiem akciju centu tirgus, tādiem tirgus kāpumiem, kā bija šogad, manuprāt, ir jo tuvāk pensijai, jo lielāks ieteikums būtu, teiksim, piefiksēt šo te peļņu.
Tomēr.
Ne, nu, tas katram pašam jāizvērtē. Tas ir pēc klasikas, ja, jo tuvāk pensijai, jo tuvāk ir šo naudu jāsaņem, jo tev lielāks risks, ka kaut kāda tirgus korekcija, kaut kāds kritums, procenti jau visiem ir vienādi, tikai summas tuvāk, tam, jo vairāk ir krāts, jo viņas ir lielākas.
Mm-hmm. Jā, nu, faktiski tiešām vecums ir tas galvenais kritērijs, ja es teiktu, ka cilvēkiem līdz ļoti aptuveni, ja, 50, tur bišķi pāri gadu vecumam, ja, teiksim, jaunākiem piedalīties pilnībā akciju tirgū, man liekas, ir ilgtermiņā prātīgākais, ko var izdarīt. Ja. Pat arī šodien, ja, paskaidrošu, ka pēc otrajā pensiju līmenī nav tā, ka mēs ieguldam vienu summu pirmajā dienā un tad skatāmies, kas ar viņu notiek. Ja. Iemaksas, sociālās iemaksas nāk katru mēnesi. Ja. Līdz ar to pie kāpumiem mēs pērkam par drusciņu dārgāku cenu, ja, pie kritumiem pērkam par drusciņai atkal par zemākām cenām, ja, un šajā ilgajā laika periodā vairākas gadu desmitas, ja, var nesatraukties par to, ka viņas svārstās augšā lejā, jo godīgi sakot, noķert tos pagrieziena punktus precīzi.
Ir ļoti grūti, jā.
Viens, jā.
Pat tāpēc, nespēj, jā.
Tāpēc labāk ir vienkārši piedalīties visu laiku, ja, teiksim, un tad, kad jau tuvojoties, teiksim, 55 gadi, 60, ja, tajā brīdī ir jāsāk skatīties. Ja,
protams, kas fonā arī ir, jā.
Ja, kas notiek finanšu tirgos tajā brīdī, ja, teiksim, un tad, ja ir tiešām pensijas vecums tuvāk, tas kapitāls jau ir sakrāts gan pieklājīgs, ja, teiksim, tad sāk mazināt.
Spiežam uz bremzēm tomēr, jā.
Ja. Tur jau tā lielākā problēma ir, ka, ja regulāri visu dzīvi krāj, beigās iestājās tie psiholoģiskie faktori, jo, ja tirgus krīt pa 2%, nu, no 100 eiro tie ir pazaudāti 2 eiro vērtībā, no 100 tūkstošiem tie ir 2 tūkstoši vērtībā pazaudāti, un tad mēs domājam par tiem 2 tūkstošiem, nevis par 2%, ja. Un pie tādas dilemmas nonāks visi, kas, teiksim, no šodienas skatu punkta pēc 20 gadiem, nu, tur būs kaut kāda jau lielāka summa sakrāt un šīs psiholoģiskās problēmas.
Nu, patiesībā arī pēc 6 un 7 gadiem. Pat, nu, arī
es piesardzīgi, ja, tur, ņemot vērā mūsu vidēju algu un cik daudz naudas krājās.
Aprēķins jau ļoti vienkārši katru mēnesi no katriem 1000 eiro oficiālas algas, ja, 60 eiro nākam katru mēnesi. Nu, nākamgad, diemžēl, 50.
Jā. Aiziet. Jo, sapsit, investors arī jautā, tad nākošu gadu par šī gada investīciju peļņu jau jāieskait 25% vai šī gada 22%?
20% ir šogad.
Tad, jā, bet
mēs iesniegsim deklarāciju par šo gadu, šogad ir 20%.
Bet būs arī tad, kad būs iesniegts. Jā,
no nākamā gada, sākoties no 1. janvāra, tad, ja es Tagad neflētē, ne, mēs nesniedzam nodokļu padomus, bet ja mēs, piemēram, pirmajā ceturksnī nopelnīsim, cik tur bija slieksnis, vairāk par 1000 eiro, tad jau aprīlī būs jāiesniedz deklarācija. Ja nē, tad 26. gada janvārī.
Jāsaka, šis liekas drusku smieklīgi, ja, teiksim, tie zemie sliekšņi, pie kādiem jāsāk ir kaut ko deklarēt, ziņot, ja, un tā tālāk, un tā joprojām. Ja, tas administratīvais sloks ir vienkārši neiedzīgi.
Tā ir arī svarīgi, protams, ja Latvijā mediānu salgu uz rokas ir zem 1000 eiro, tad, protams, 1000 nopelnīt ceturksnī daudz. Nu, viss ir relatīvi.
Šāds lietas. Nu, mūsu radio klausītājs tā ar ironiju raksta, jāiet pie gaišraģiem būs, lai zinātu, kas nākotnē noteikti. Nu, tik traki nav, bet drusku pasakojot līdzi jau kaut kādas tendences var noģert.
Es varu ieteikt vienu lietu, ko var diezgan droši prognozēt, ja, teiksim, ņemot vērā, teiksim, tā labums otrā pensija līmenī iemaksas, diemžēl, samazina nākamgad, ja, kaut kā to vajadzētu kompensēt, vai ne? Tāpēc ir trešais pensiju līmenis, un tur ir viens veids, kā labi atgūt nodokļus.
Jā, mums, diemžēl, ir jābeidz. Šeit mēs paliekam tā pusvārdā. Investoru kluba izpilddirektors un pārstāvs Kaspars Pēsinieks, Svedbankas pārstāvs Andris Lāriņš un Sebi Investment Management vadītājs Jānis Rozenfelds bija kopā ar mūsu. Paldies par sarunu arī pie medicīnas lietām, kā rindas mazināt, runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Vislabu un sadarīšos. Tā.